ու թերորդ գլուխ։ Նա գրում էր, իսկ երբ ես կոլոլակ եմ ասում, ապա նա չի հասկանում, քանզի դրան այստեղ քյուֆթա են ասում։ Իսկ երբ նա կարֆիոլ է ասում, ապա երևի թե հեշտությամբ ոչ մի քրիստոնյա չգտնվի, որը գլխի ընկնի, որ խոսքը ծաղկակաղամբի մասին է։ Եվ երբ ես ասում եմ խորոված կարտոֆիլ, ապա նա, քանի դեռ բոված կարտոլ չեմ ասել, շարունակում է «ոնց» գոչել, իսկ այդ «ոնցն» էլ նշանակում է «ինչպես հաճելի է ձեզ»։ Եվ դեռ նա արդեն երկրորդն է, քանզի առաջինին, որի անունը Կաթի էր, ես ինձ թույլ տվեցի տանից վռնդել, որովհետև նա միևնույն է անընդհատ կոպտում էր ինձ, կամ էլ գոնե դա ինձ այդպես էր թվում։ Քանի որ ինչպես հետո գլխի ընկա, ես կարող եմ նաև սխալված լինել։ Չէ՞ որ այստեղ այդպես էլ չես իմանա, մարդիկ իրականում բարեհամբույր են խոսում հետդ, թե կոպտում են։ Այս մեկը, որ Բաբետա է կոչվում, արտասանվում է Բաբետ, իսկապես որ դուրեկան, իսկական հարավցու արտաքին ունի։ Իսկ այդպիսիներն այստեղ շատ են, սևաթույր մազերով, սև աչքերով և այնպիսի ատամներով, որ մարդու նախանձ են շարժում։ Նա նաև պատրաստական աղջիկ է, և իմ ղեկավարության պատրաստում է մեր հայրենական ճաշերից մի քանիսը։ Այսպես օրինակ, երեք չամիչով թրթնջուկ էր եփել։ Բայց թե դրա պատճառով ես մեծ անախորժության մեջ ընկա։ Քանի որ Պերմանե դերը բանջարեղենի այդ տեսակից այնպես կատաղեց, թեև պատառաքաղով քչփորելով բոլոր չամիչները հանեց, որ ամբողջ երեկո հետս այլևս չէր խոսում, այլ մրթմրթում էր միայն։ Եվ կարող եմ ասել, մայր, որ կյանքն այնքան էլ հեշտ բան չի։ Միայն թե լոկ քյուֆթաներն ու թրթնջուկները չէին, որ դառնացնում էին նրա կյանքը։ Դեռ մեղր ամսի ընթացքում ծանր հարված հասավ նրան։ Վրա հասավ չնախատեսված, չակնկալված, անըմբռնելի ինչ-որ բան։ Մի պատահար, որը նրա բոլոր ուրախություններն իջիկ դարձրեց։ Եվ նա անկարող եղավ հաղթահարել այդ։ Մի քանի շաբաթ անց, երբ Պերմանե դեր ամուսնական զույգը նոր միայն հաստատվել էր Մյունխենում, կոնսուլ Բուդենբրոկը քրոջ կտակով նախատեսված 51,000 կուրանտ մարկ օժիտը արդեն հասցրեց իրացնել, և գումարը իսկույն Եվետ Գուլդենների վերացած մինչև վերջին գրոշը պարոն Պերմանե դերի ձեռքը տրվեց։ Նա այդ դրամը հուսալի և ոչ աննպաստ ավանդի մեջ դրեց։ Բայց թե հետո, առանց վարանելու և կարմրելու, ահա թե ինչ հայտարարեց իր կնոջը. «Տոներլ, այսքանն ինձ հերիք ու հերիք է. Մեզ սրանից ավել հեչ պետք չի. Ես ահագին չարչարանք քաշեցի. Իսկ հիմա Սատանան տանի ուզում եմ դինջ ապրել. Մենք առաջին ու երկրորդ հարկերը վարձով կտանք. Մեկ է, մեզ բնակվելու համար էլի լավ բնակարան մնում է. Մեր խոզի միսը ընտեղ էլ կարող ենք ուտել. Իսկ ձևեր թափելու թոս փչել ուրիշի աչքերին մեզ հեչ պետք չի. Իսկ իրիկվա կողմերը ես նկուղ կիչնեմ. Ես իսկի էլ գոռոզ մարդ չեմ ու ոչ էլ փող հավաքելու հավես ունեմ. Իսկ դինջ ապրել, էդ արդեն ուրիշ բան. Վաղվանից ես բոլոր գործերին վերջ կտամ ու մենք իրար հետ կապրենք տոկոսների հաշվին»։
«Պերմանե դեր»,
ճչաց նա, այն էլ առաջին անգամ միանգամայն առանձնահատուկ այն կոկորդային ձայնով, որով սովորություն ուներ պարոն Գրյունլիխի անունն արտասանել։ Բայց պարոն Պերմանե դերը բավարարվեց սոսկ հետևյալ պատասխանով. «Դե դու էլ»։ Եվ այնուհետև ծայր առավ մի վեճ, այնքան վաղաժամ, բորբոքված ու մոլեգին, ինչպես միայն ամուսնական երջանկությունը հավերժորեն սասանող վեճերն են լինում։ Պարոն Պերմանե դերը հաղթող դուրս եկավ։ Տոնիի կրքոտ դիմադրությունը ջարդուփշուր եղավ նրա դինջ ապրելու ճնշման ներքո։ Եվ վերջը եղավ այն, որ գայլուկի առևտրականը գործի մեջ դրված իր դրամագլուխը ետ վերցրեց։ Այնպես որ այժմ պարոն Նոպեն իր հերթին կարող էր այց հետոմսի վրայից կապույտ մատիտով ջնջել «Անկ» բառը։ Եվ ինչպես իր բարեկամների մեծամասնությունը, որոնց հետ նա երեկոյան գարեջրատան իր մշտական սեղանի մոտ նստած թղթախաղով էր զբաղվում և կանոնավորապես խմում էր իր 3 լիտրը, Տոնիի ամուսնյակը իր գործունեությունը սահմանափակեց սոսկ վարձակալների բնակարանային վարձերի բարձրացումով և պարտատոմսերի կտրոնների համեստ ու խաղաղ կտրումներով, Կոնսուլուհուն այդ մասին հայտնվեց առանց ավելորդ մեկնությունների։ Սակայն տիկին Պերմանեդերի այդ առիթով եղբորը գրած նամակներում ակնհայտ էր այն ցավը, որը զգում էր նա։ «Խեղճ Տոնի», ամենամռայլ տագնապներն անգամ գերազանցվել էին։ Նա նախորոք գիտեր, որ պարոն Պերմանեդերը ամենաննշան չափով իսկ չէր տիրապետում այն ժրաջանությանը, որն այնքան ընդգծված նրա առաջին ամուսինն էր դրսևորում։ Բայց որ նա կարող էր այդպես ծայրից ծայր ոչնչացնել իր սպասումները, որոնց մասին նա իր նշանադրության նախորդ գիշերն էր դեռ մամզել Յունգմանի ներկայությամբ արտահայտվել, որ նա այդպես լրիվ կանգի տանա իր պարտականություններին, որոնք իր վրա էր վերցրել, որքանով որ ծնյալ Բուդենբրոկի հետ էր ամուսնական կապի մեջ մտել, Տոնին բոլորովին չէր նախատեսել։ Հարկավոր էր հաշտվել դրան, և ընտանիքի անդամները նրա նամակներից կարող էին գլխի ընկնել, թե ինչպես է նա համակերպվում։ Բավականին մի օրինակ կյանք էր վարում նա ամուսնու և Էրիկայի հետ, որը դպրոց էր հաճախում։ Զբաղվում էր տնտեսությամբ, բարեկամական հարաբերություններ էր պահպանում տան առաջին և երկրորդ հարկերում հաստատված վարձակալների, ինչպես նաև Մարիենպլացում ապրող Նիդերպաուրների ընտանիքի հետ։ Եվ երբեմն էլ նամակներում գրում էր պալատական թատրոն կատարած իր հաճախումների մասին, որոնք իր ընկերուհու Էվայի հետ էր ձեռնարկում, քանզի պարոն Պերմանեդերը այդ օրինակ բաներ չէր սիրում, և դրա ապացույցն էլ այն էր, որ իր պաշտելի Մյունխենում ավելի քան 40 տարի ապրած լինելով, դեռ ոչ մի անգամ պինակոթեքի ներսը չէր տեսել։ Օրերն անցնում էին, բայց այն օրից ի վեր, ինչ պարոն Պերմանեդերը նրա բաժինքը ստանալուց անմիջապես հետո հանգստի անցավ, նոր կյանքի անխառն ուրախությունը Տոնիի համար չքացավ։ Նա հույսեր չէր փայփայում, այլևս երբեք վիճակված չէ իրեն որևէ հաջողության, որևէ նվաճման մասին հաղորդել տնեցիներին, ինչպես որ հիմա էր անհոգ, բայց սահմանափակ և այնքան քիչ բարեկիրթ, այդպես էլ անփոփոխ կմնա մինչև վերջն իր օրերի։ Սա ճնշում էր նրան, և նրա նամակներից մի անգամայն պարզորոշ աչքի էր զարնում, որ հենց այս ոչ այնքան բարձր տրամադրությունն է ծանրացնում նրան ընտելանալ հարավային գերմանական կյանքին։ Մանրուքներին դեռ մի կերպ կարելի էր վարժվել։ Նա արդեն սովորել էր բացատրվել սպասավորների և մատակարարողների հետ, կոլոլակի փոխարեն քյուվ թա ասել, և ամուսնու դեմ այլևս պտղապուրներ չդնել այն բանից հետո, երբ նա դրանք բնորոշեց որպես սատանի լապ։ Բայց եվ այնպես իր նոր հայրենիքում նա միշտ օտարի պես էր զգում իրեն, քանզի այն զգացողությունը, որ ծնյալ Բուդենբրոկ լինելն այստեղ հարավում ուշադրության արժանի ոչինչ չէր ներկայացնում, նրա համար մշտական, անլուր նվաստացում էր նշանակում։ Եվ երբ նա նամակով պատմում էր, թե ինչպես է Ոմն պատշար մի ձեռքին գարեջրի գավաթը, իսկ մյուսով ամուսնական բողկի պոչից բռնած փողոցում իրեն դիմելով հարցրել, «Քանի՞սը կլնի քուրս»։ Ապա, չնայած նամակի կատակախառն տոնին, տողերի միջև զգալի էր զայրույթը, և կարելի էր համոզված լինել, որ նա այդ պահին գլուխը ետ է գցել ու այդ մարդուն ոչ պատասխանի է արժանացրել, և ոչ էլ իր մեն մի հայացքին։ Ի դեպ, այդ անտակտությունն ու վարվեցողության ազատությունը չէին միայն, որ նրան խորթ ու հեռու էին պահում։ Նա թեև խորապես չէր թափանցել Մյունխենյան կյանքի և սովորույթների մեջ, բայց այդ քաղաքի օդն էր ողողում նրան, անբան արվեստագետներով և բյուրգերներով լցված մեծ քաղաքի օդը, փոքրինչ բարոյազրկված մի մթնոլորտ, որը հումորով շնչելու համար հաճախ տրամադրությունն էր նրան խանգարում։ Օրերն անցնում էին, և մի օր էլ ահա թվաց, թե բախտը ժպտում է, և այն էլ այնպիսին, որը իզուր էին տենչում Բրայտենշտրասեյում ու Մենգշտրասեյում։ 1859 թվականի նոր տարվա օրերից ոչ շատ անց Տոնիի երկրորդ անգամ մայրանալու հույսը հավաստի դարձավ։ Այժմ արդեն ասես, թե հրճվանքն էր թրթռում նրա նամակներում, որոնք լիքն էին մանկական, չարաճճի և ծանրումեց արտահայտություններով, ինչպիսիք վաղուց չէին եղել։ Կոնսուլուհին, որը չհաշված ամառային ուղևորությունները, ի դեպ դրանք էլ գնալով սահմանափակվում էին Բալթիկ ծովի ափերով, այլևս հակված չէր ճանապարհորդելու, իր ափսոսանքը հայտնեց, որ ստիպված է այդպիսի մի պահի հեռու լինել դստեր մոտից, և միայն գրավոր հավաստիացրեց նրան Աստծու ողորմածությունը։ Բայց ահա Թոմն ու Գերդան հաղորդեցին, որ ներկա կլինեն երեխայի մկրտությանը, և Տոնիի գլուխը լցվեց բարեկիրթ ընդունելության մանրակրկիտ ծրագրերով։ «Խեղճ Տոնի»… Այդ ընդունելությանը վիճակված էր անսահման տխրության փոխվել, իսկ մկրտությունը, որը նրան ծաղիկներով, կոնֆետներով ու շոկոլադներով փոքրիկ և զմայլելի տոն էր պատկերանում, ընդհանրապես չպետք է կայանար, քանզի երեխան, փոքրիկ աղջնակ, կյանք պետք է մտներ լոկ նրա համար, որպեսզի ինչ-որ խղճուկ քարորդ ժամ հետո, որի ընթացքում բժիշկը զուր էր չարչարվում անկայուն փոքրիկ մարմինը կյանքի կոչել, արդեն գոյությանը չպատկաներ այլևս։ Երբ կոնսուլ Բուդենբրոկն ու նրա կինը Մյունխեն հասան, վտանգի մեջ էր հենց իր Տոնիի կյանքը։ Նա պառկած էր ավելի ծանր, քան առաջին մայրության ժամանակ, և մի քանի օր շարունակ նրա ստամոքսը, որի ջղային թուլությունից Տոնին արդեն առաջներում էր երբեմն տառապում, գրեթե ոչ մի սնունդ չէր ընդունում։ Բայց և այնպես նա ոտքի կանգնեց, և Բուդենբրոկները մեկնելուց այդ կողմից կարող էին հանգիստ լինել, միայն թե մյուս կողմից նրանք իրենց հետ ուրիշ մտահոգություն տարան, քանզի մի անգամ այն պարզորոշ հասկացել էին, հատկապես դա չէր խուսափել կոնսուլի աչքից, որ նույնիսկ ընդհանուր վիշտն այդ ընթացքում ոչ մի անգամ ի վիճակի չեղավ դույզն ինչ մոտեցնել ամուսիններին։ Ոչինչ չէր խոսում պարոն Պերմանեդերի չար սրտի մասին։ Նա խորապես ցնցված էր ի տես իրան կենթան մանկան։ Արցունքի խոշոր կաթիլներն ու ռած աչքերից փքված այտերի վրայով գզգզված բեղմորուսի մեջ հոսեցին։ Եվ քանիցս ծանր հառաչանքով նրա բերանից դուրս թռավ. «Այ թե փորձանք է, այ թե փորձանք, այ այ այ»։ Սակայն դինչ կյանքի ցանկությունը Տոնիի կարծիքով շատ շուտով մոռացության մատնեց նրա վիշտը։ Գարեջրատանն անցկացվող իրիկնային ժամերը շուտով դուրս մղեցին այն նրա միջից, և հանգիստ, բարեհոգի, փոքրինչ փնթփնթան և մի քիչ էլ բթամիտ ճակատագրապաշտությամբ, որն ամփոփված էր նրա «անիցյալ լինի Սատանան» տանի արտահայտության մեջ, նա շարունակում էր յոլա գնալ։ Սակայն Տոնիի նամակները արդեն լցված էին անհուսության, նույնիսկ բողոքի տոնով։ «Ախ, մայրիկ», գրում էր նա, «ինչու է ամեն ինչ իմ գլխին փուլ գալիս»։ Սկզբից գրյուն լիխն ուսենանկացումը, հետո Պերմանեդերն իր դինչ կյանքով, հիմա էլ մեռած երեխան։ «Ինչի համար ես այս դժբախտությանն արժանացա»։ Կոնսուլը տանը նման զեղումները կարդալով չէր կարողանում ժպիտը զսպել, որովհետև հակառակ այս տողերի մեջ թաքնված ցավին նա զգում էր ծածուկ տոնը գրեթե զվարճալի հպարտության, և հրաշալի գիտեր, որ Տոնի Բուդենբրոկը, որպես տիկին Գրյունլիխ և տիկին Պերմանեդեր, միշտ էլ երեխա է մնացել, և որ նա իր բոլոր հասուն ապրումները, սկզբում գրեթե չհավատալով, իսկ հետո էլ մանկական լրջությամբ, մանկական կարևորությամբ և ամենից առաջ մանկական դիմադրունակությամբ է գրել։ Տոնին չէր հասկանում, թե ինչով է ինքն այդ բոլոր դժբախտություններին արժանացել, քանզի թեև միշտ ծիծաղում էր մոր չափից դուրս բարեպաշտության վրա, բայց ինքը նույնպես լցված էր դրանով, և այն էլ այնքան, որ ջերմեռանդորեն հավատում էր դատաստանին և արդարությանը երկրի երեսին։ «Խեղճ Տոնի»։ Երկրորդ երեխայի մահը ոչ վերջին և ոչ էլ ամենադաժան հարվածն էր, որը պետք է հասներ նրան։ Երբ 1859 թվականը վերջին էր մոտենում, մի ավելի սարսափելի բան տեղի ունեցավ։